Ja, lep pozdrav na novinski konferenci po seji vlade. Predlagam 42. redni seji vlade, predlagam, da kar minister Hojs poda poročilo, zaključno poročilo o škodi, ki je bilo na zadnjih.
Ja, spoštovani novinarji, torej vlada se je danes seznila z dvemi poročili. Eno je bilo poročilo, ki je dokončno in se nanaša na oceno neposredne škode, ki je nastala na podlagi suše. V letošnjem obdobju gre za prizadetih 122 občin, nekaj več kot 17 tisoč oškodovancev in pa prizadetih cirka 106 tisoč hektarov površin. Ta ocena škode je bila na podlagi ocenitev občinskih, regijskih in pa seveda državne komisije za ocenjevanje škode ocenjene na 56 milijonov 165 tisoč evrov. Glede na to, da se ta ocena škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna, je potrebno v skladu z zakonom odpravi posledic naravnih nesreč pripraviti program odprave oziroma program sanacije te škode. Ministrstvo za obrambo bo skladno z sklepom vlade zadeve predalo ministrstvu za kmetijstvo, ki bo pripravilo ta program. Druga ocena škode, ki je prav tako dokončana, pa je ocena škode, ki se nanaša na poplave v času, torej poplave v času 4. in 5. novembra. Tudi tukaj so pristojne občinske, regijske in pa državna komisija to ocenitev, to ocenjevanje končala. Tukaj gre za precej večjo škodo. Škoda je v končnem znesku narasla na 373 milijonov evrov. Ta škoda ne presega samo tistega zakonskega praga, ki nalaga pripravo programa sanacije, ampak seveda presega tudi tisti zakonski prag, ki nam omogoča vložitev vloge za tako imenovano solidarnostno pomoč, torej pridobitev sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada. Ministrstvo za obrambo je oziroma je že pravzaprav predalo vse te dokumente in ocenjevanje škod pristojnim ministrstvem, ki bodo, ki bodo pripravili programe sanacije. Ministrstvo za gospodarstvo, minister Žerjav pa je zadolžen, da v predpisanem roku, ta rok se izteče v sredini meseca januarja, pripravi tudi vlogo na Evropsko komisijo za solidarnostno pomoč.
Hvala, minister, kakšno vprašanje? Če ne, se ministra zahvaljujem. Vabim pa tudi ministra za finance, da predstavi današnji del, oziroma finančni del.
Dobar dan, želim. Danes je vlada na svoj seji razpravljal o situaciji, ki je nastala v zvezi s proračunom. Kot veste, je bil proračun, državni proračun v državnem zboru izglasovan. Izglasovan je bil seveda tudi zakon o izvrševanju proračuna za prihodnje leto, vendar pa je na ta zakon bila vložena zahteva za oziroma pobuda za referendum. Zbirajo se podpisi, tako da zakon ni stopil v veljavo in ne more stopiti v veljavo. Ne. Naše razumevanje te situacije je, da je to tako, da nimamo izvršljivega proračuna za prihodnje leto. Če uporabljeno takšno primerjavo, to je tako, kot da bi imel avto, ne bi imel recimo vozniškega dovoljenja, se pravi, mi imamo sprejet proračun, ne moremo ga pa izvrševati, ker ni sprejet zakon, ki to ureja. Zaradi tega je situacija vsebinsko enaka, kot če proračuna ne bi imeli, kar pomeni, da smo v situaciji, ko je potrebno tako imenovano začasno financiranje. Zato smo danes na vladi sprejeli uredbo, ki določa osnovna pravila tega začasnega financiranja. Bistvo je v tem, da praktično lahko počnemo samo stvari, ki jih neposredno dopušča zakonodaja, zakon o javnih financah predvsem. Zakoni o izvrševanju proračuna, ki so veljali, ki so bili za prejšnje proračune narejeni, teh ne moremo uporabljati, ker v zadnjem pač izrecno piše, da se uporabljajo v letih 11 in 12, ne pa v letu 13. Ta uredba določa nekaj pomembnih stvari. Prva je se ta, da ni nobenih namenskih dohodkov proračuna, razen tisti, ki so že v samem zakonu o javnih financah določeni. Drugi je, da se ne sme sklepati novih pogodb po zaposlitvi ali podaljševati obstoječih, če te potečejo. Tretja zadeva, ki je tudi pomembna, je zaradi tega, ker smo zelo pozno lahko šele sprejeti te stvari, ker je potrebno tudi zagotoviti ustrezno likvidnost, smo datum izplačila plač v javnem sektorju premaknili iz 4. januarja na 10. januar. Potem smo sprejeli tudi v tej uredbi določbo o tem, za koliko se lahko država zadolži v skladu z zakonom, pa za toliko, koliko so predvidene odplačila glavnic dolga v tem letu. Določili smo četrtinsko kvoto za poroštva, se pravi četrtino toliko poroštva, kot je bilo lani, kot je bila lanska kvota za celo leto. In določili smo višino povprečnine za občine, tukaj pa smo lahko šli na nižjo številko 536 evrov, zaradi tega, ker ta številka ni bila določena samo v zakonu o izvrševanju proračuna za prihodnje leto, ampak je ob tej številki podpisan tudi dogovor s skupnostmi občin in vlado, tako da smo na podlagi tega dogovora v uredbi določili to nižjo višino povprečnine. To so pač glavne stvari. Jutri bo, upamo, državni zbor razpravljal tudi o zahtevi za presojo ustavnosti tega referenduma. Upamo, da bo ustavno sodišče o tem odločilo v 30 dneh, ki jih zakon o referendumu predpisuje za takšno odločitev in seveda pričakujemo, da bo razmišljal na podoben način kot pri zadnjih dveh presojah ustavnosti referendumu.
Hvala, minister, kakšno vprašanje?
Upam, da tem dopisujem.
Ja, bo šlo tokrat.
Gospod minister, jaz bi prosila, če lahko pojasnite, glede na to, da je 30 dni nekak tisti rok, ko se pričakuje odločitev ustavnega sodišča, to pomeni, da v bistvu bo, glede na to, kakšen rezultat pričakujete, financiranje začasno v januarju. Kaj konkretno to pomeni za javni sektor, za zdravstvo, šolstvo, za posameznike? In pa, v bistvu, ali menite, da bo sodišče mora biti kaj prej odločilo glede na argumentacijo, ki jo je uporabilo tudi v odločbi včeraj.
Zdaj, mogoče samo za trenutek, kaj konkretno na posameznem resorju to pomeni, objavljamo na spletni strani vlada.si, kjer posamezno resorno ministrstvo prijavi, pripravi te podarke konkretne.
Jaz ne bi hotel napovedati tega, kako hitro se bo ustavno sodišče niti kako se bo odločilo, to je njihova sedaj avtonomna odločitev in postopek. Mislim pa se tudi sam, da so imeli že v teh mesecih temeljite razprave o tem, kaj pomeni pravica do referenduma, kaj so na drugi strani druge ustavne vrednote in da tudi mislim, da bo državni zbor precej soglasen glede tega, pričakujem, da bo precej soglasen glede tega, da referendum v proračunu, ker efektivno gre za to, a ne, v bistvu ni dopusten. Ne. Zdaj, če bo res tako, potem bi mi lahko imeli februarje že veljaven proračun, ki bi lahko bil izvršljiv in normalno nadaljevali z letom. Kaj pa, seveda, če se pa to podaljša, če se gre na referendum, če slučajno proračun na referendumu celo pade, potem imamo pa celo leto začasnega financiranja. Zdaj, mi smo sprejeli uredbo za 3 mesece, zato ker zakon tudi nalaga, da se sprejme uredba za 3 mesece. Za ta 3 mesece so zdaj določena sredstva, ki jih imajo proračunski uporabniki na voljo. Oni sami najbolje vedo, kaj s tem lahko financirajo, česa ne. Kar je še posebej pomembno, ko boste to gledali, je, da je zelo velika postavka za plačilo obresti. Mi imamo pač takšno dinamiko zapadanja, da je večji del obresti treba plačati v prvem četrtletju leta. Zaradi tega smo morali na nekaterih drugih, a ne, ker smo obmejeni v globalu, da več kot četrtine sredstev ne smemo porabiti, ki so bila predvidena s proračunom, a ne, da gre velik del za obresti, smo morali recimo v zlastnih materialnih stroških pa še kje bistveno niže pravice porabe od recimo četrtine sprejetega proračuna ali pa lanskega proračuna predvideti. Ne. Tako da mislim, da bojo ministri sami najbolje povedali, nekaj tega je že bilo. Tudi ministrstvo za finance ni tisto, ki bi reklo, zdaj pa ustavite ta projekt ali pa oni, ampak je to njihova odločitev sedaj, glede na razpoložljiva sredstva, ki jih imajo, pa prioritete.
Ja. Hvala, mogoče bolj oceno ali pa nekako sporočilo za državljane, kaj to pomeni začasno financiranje v januarju ali pa more biti dlje. In pa še eno vprašanje, zvezi s poroštvi ste omenili, uredba. Kaj to pomeni za, ne vem, poroštva T6 ali pa podobne projekte?
Ja, zdaj, kot veste, ratifikacija, zakon o ratifikaciji dogovora pogodbe z Evropsko investicijsko banko je danes oziroma bo jutri na izredni seji državnega zbora. verjetno bo takšen zakon potrjen, glede na vso razpravo, ki doslej je bila v državnem zboru. To pomeni, da bo to poroštvo dano že letos. Mi smo poroštveno pogodbo s Tešem že uskladili, tako da če je takšna, če bo to tako, potem v bistvu omejitev poroštva za prihodnje leto ne posega v to.
Dobro, če je to to.
Okay. Financiranje po posameznih področjih?
Ja, jaz mislim, da se bomo ministri seveda trudili najprej zagotoviti zakonske pravice, k temu tudi zakonodaja navaja, da se najprej zagotovijo sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in pravic. Tukaj so zlasti seveda socialne pravice, ne. Prilagoditve bojo pa tam, kjer to ni, predvsem tam, kjer ni zakonsko določeno, tukaj gre za projekte, investicijske projekte, tudi javna naročila, tudi črpanje evropskih sredstev. Povsod, kjer bo treba neke obveznosti sprejemati za daljše obdobje kot 3 mesece. Morda bomo našli kakšni način z nekimi odloženimi pogoji, da se saj najnujnejše stvari zagotovijo, gotovo pa kakšnih razpisov, ki so bili predvideni, ne bo, glede javnih naročil v tem času. Ne. Tako da bo predvsem za gospodarstvo to velik problem. Ne. V tistem delu, kjer pač prejema neke prihodke iz proračuna.
Pogajanj, pogovori s pobudniki referenduma ne bo?
Ne, jaz mislim, da niso potrebni, zaradi tega, ker smo pač prepričani, da referenduma ne bo. Tudi pravzaprav tiste stvari, ki jih recimo v svojih stokovnih zahtevah sindikati izpostavljajo, to se pravi vprašanje zniževanja mase plač, vprašanje ohranjanje delovnih mest, če hočete, v javnem sektorju, to tako ni nekaj, kar bi bilo urejeno zakonom o izvrševanju proračuna. Ne. To se pravi, to so stvari, ki so mimo tega zakona in je tudi ta ocena sindikatov, da lahko z referendumom na zakon o izvrševanju proračuna v bistvu preprečijo vladi prilagoditev izdatkov za maso plač je napačna. Mi to lahko naredimo po obstoječi zakonodaji in se bomo spoštovali limite, ki so proračuno določeni.
Dobro, če je to se ministru zahvaljujem.
Morda še 2-3 točke iz današnjega dnevnega reda. Se je vlade obravnavala tudi predlog deklaracije o usmeritvah in delovanju Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Predlog je sprejela in ga pošle v državni zbor. Vlada je obravnavala tudi predlog zakona o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju. In se gre za manjši popravek, predloženi zakon namreč ukinja pravico do dodatka za specializacijo magisterij ali doktorat. Na letni ravni se pričakuje prihranek v višini 5,5 milijona evrov. Poleg tega pa je vlada obravnala tudi predlog za podaljšanje mandata strokovnjaku za preučitev in iskanje predloga rešitve glede problematike Ljubljanske banke na Hrvaškem. Sprejela je sklep podaljšanja mandata doktorju Francetu Arharju in sicer do 31.12.2013. To bi bilo v glavnem vse, zelo pomembnejši podarki današnje seje vlade, če je še kakšno vprašanje. Če ne, se vam lepo zahvaljujem. Dobrodošli na zaključku novinarske konference. Sicer pa vas vabimo ob 14.30, da se pridružite še drugi novinarski konferenci, kjer boste minister Pličanič in minister za notranje zadeve. Hvala lepa.